Jak dopadne návrh státního rozpočtu na příští rok, který poslanci postoupili do druhého čtení? Udržíme schodek ve výši 320 miliard a nebo může být vyšší než letošní? A měla by být i u nás zavedena korespondenční volba, jak si vláda předsevzala ve svém programovém prohlášení. Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je dnes poslanec hnutí ANO Aleš Juchelka. Zdravím vás do sněmovního rozhlasového studia. Dobrý den.
Dobrý den.
Pozvali jsme vás zejména k návrhu státního rozpočtu, který jde do druhého čtení, a jako místopředsedu volebního výboru k diskusi o korespondenční volbě, ale včera se objevila informace, se kterou přišel i rozhlas. Podle nejnovějšího dopisu Evropské komise Agrofert stále ovládá premiér Andrej Babiš a porušuje tak české i evropské zákony. Znepokojuje vás tato informace?
Tak já jsem ten dopis nečetl, vím, že to proběhlo včera ohledně interpelací na pana premiéra, takže osobně já o tom samozřejmě nic bližšího nevím, ale to stanovisko pana premiéra je pořád stejné, že v žádném střetu zájmu není.
No dobře, ale ten dopis Evropské komise tvrdí něco jiného. Není v zájmu především hnutí ANO, aby Andrej Babiš tento zřejmý střet zájmu uspokojivě vyřešil?
Tak v tuto chvíli já také držím stanovisko, a dneska se k tomu vyjádřil i pan premiér, že vlastně české zákony by měly rozhodovat české soudy.
Ale podle toho dopisu, že vám skáču do řeči, porušuje i evropskou legislativu.
Já se omlouvám, ale já jsem opravdu jako ten dopis opravdu nečetl, nestudoval jsem to a jsem tady kvůli tomu, že se mě pozvali kvůli korespondenční volbě, a myslím si, že toto by mělo být tématem.
Jistě, k tomu se dostaneme, nebojte, ale přece jenom se musím zeptat, proč myslíte, že Evropská komise přichází s tím, že by měly být prověřeny dosud neskontrolované projekty Agrofertu?
Agrofert je soukromá firma. Musíte se buď zeptat tam, to znamená v Evropské komisi teda ten dopis poslala, a nebo těch lidí, kteří s tím mají něco společného.
Já samozřejmě ale vy jste jako nestraník za poslanec hnutí ANO. A jako zákonodárce se vás ptám na váš postoj. To je přece důležité, jak se k tomu stavíte.
Tak v tuto chvíli si myslím, že tuším Piráti dokonce budou kvůli tomu svolávat možná mimořádné zasedání sněmovny, takže já se na tu diskuzi těším, ale říkám, že jsou to čerstvé informace, které přišly včera z Evropské komise. Já jsem to skutečně nečetl, ani se o to nezajímám.
A proč se o to nezajímáte?
Protože držím stanovisko toho, že je to záležitost pana premiéra, a pan premiér, který ke kterému, nebo toto téma je téma pana premiéra, by se měl k tomu vyjadřovat on.
No ale obecně, když to vezmeme, tak České republice se v dopisu vytýká, že se střetům zájmů a celé konfliktní situaci dostatečně nevěnuje. Na to zřejmě budete mít nějaký názor.
Že se nevěnuje kdo?
Že se Česká republika,
jako společnost nebo zákonodárce,
Česká republika,
nebo pan
premiér, že se,
Česká republika.
A jako úřady, tak tomu rozumím tedy, těmto střetům zájmů a té konfliktní situaci dostatečně nevěnuje. To je citace z toho dopisu.
Tak ten dopis je na stole, tak pokud to tak je, tak to je na českých úřadech, aby se tomu třeba začali, já nevím, blíže věnovat. Mm-hmm. Ale znovu opakuji, pane Kroci, že jste mě skutečně pozval ke korespondenční...
A já znovu opakuju, že se k tomu dostaneme.
A není, jenom vám řeknu, no. A není od vás férové, že se ptáte na něco, na co já vůbec nemůžu být připraven a co je pro mě tématem, které jste najednou otevřel, a já k tomu nemám před sebou vůbec žádné podklady.
Dobře, ale na to snad existuje k tomu nějaký postoj, ale dobře. Dobře, zeptal jsem se vás, jestli mi odpověděl.
Odpovídám, že ten postoj je, že to je záležitost pana premiéra, on střet zájmu odmítá, já to plně respektuji a možná, že se o tom budeme bavit na půdě poslanecké sněmovny.
Uvidíme. Dobrá, třeba se k tomu vrátíme.
Přišel včera, ale znovu opakuji, že bych příště očekával od Českého rozhlasu.
Ještě k jednomu tématu, a myslím si, že na tom také není nic neférového, když se zeptám. Poslanecký klub ANO měl hlasovat o tom, jestli má po vyšehradské kauze, po níž odstoupil z postu ministra zdravotnictví Roman Prymula, skončit v jeho čele také šéf poslanců vašeho hnutí Jaroslav Faltýnek. Proč se o tom nakonec nehlasovalo?
O tom se hlasovalo, poněvadž to nikdo nepřinesl na náš klub. Já jsem byl přítomen, určitě jsem se o tom chtěl bavit, ale bohužel já sám jsem to nepřinesl, je to opravdu moje chyba, poněvadž to tam proběhlo velmi rychle. A za mě už je to samozřejmě kauza, která je nějak jako ukončená. Jo. Vidíme, že prostě nejen politik Jaroslav Faltýnek se zúčastnil bez roušky nějakého setkání v restauraci, byli v tom poté po několika dnech přistižení i další politici z opozičního tábora. Takže já pravidla dodržuji, mě nikdo bez roušky nikde nenačepá.
Dobře, ale kdyby se bývalo hlasovalo,
pokud jsou zavřené,
zvedl byste ruku na podporu pana Faltýnka?
Určitě bych se o tom bavil a byl jsem velmi připraven se o tom bavit. Pan předseda klubu Faltýnek nás požádal, abychom se vyjádřili e-mailem k tomu, poněvadž nebyl přítomen bezprostředně vlastně po těch fotografiích na poslaneckém klubu Hnutí ANO. A tam jsem opravdu chtěl velmi ostře vystoupit, protože se mi takovéto porušování pravidel, které my zákonodárci hlasujeme, nelíbí.
Je to tak vážné porušení pravidel, že by měl pan Faltýnek odejít tedy z čela?
Tak pan Faltýnek dal svou funkci místopředsedy strany k dispozici, omluvil se na plenu poslanecké sněmovny úplně stejně, jak to udělal pan poslanec Kalousek, který se taktéž omluvil.
Dobře, za svůj přešlap, kdy konzumoval na tu funkci šéfa poslaneckého klubu.
Říkám, kdybychom se o tom bavili, tak určitě budu ostřejším hlasem a budu čekat na jeho argumenty, ale poněvadž jsme se o tom opravdu na klubu nebavili, tak...
Ale je to škoda tedy, že jste se o tom nebavili?
Za mě ano.
Hostem 20 minut je nestraník poslanec za hnutí ANO Aleš Juchelka. Do druhého čtení míří návrh státního rozpočtu na rok 2021, známe jeho základní parametry. Jak jste s ním spokojen?
Tak on vychází z reálné situace, ve které se v tuto chvíli nacházíme. Už od března opravdu naše ekonomika jde dolů. My potřebujeme podpořit investičně, jak samozřejmě podnikatele, když jim stát zavírá díky tady těmto opatřením jejich biznesy, tak občany, kteří také de facto díky těmto třeba zavřeným biznesům zůstávají doma, nemohou pracovat, a to nepočítám zavřené školy, kde ošetřovné je také velkým důležitým vlastně nebo tou částkou v tom schodkovém rozpočtu.
Dobře, a odpověď na otázku, jestli jste spokojen?
Samozřejmě, že spokojený nejsem, ale musíme vycházet z reálné situace, z reálných čísel, z toho, jakým způsobem vypadá reálná situace nejen u nás v České republice, ale v celé Evropě, potažmo v celém světě. Chápu to úplně jako rozumný kompromis, je to nějaký rámec, ve kterém se pohybujeme, a protože, jak se říkali, to po prvním čtení a míří to do druhého čtení, tak očekávám opravdu je velkou hromadu různých pozměňovacích návrhů. Já sám budu předkládat jeden z nich.
Jaký?
Já budu překládat návrh, aby se zvýšila částka u prevence rodin v rámci kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, které je v tuto chvíli 150 milionů, ale protože mám pocit, že bychom měli navýšit částku v rámci prevence rodin při jejich rozpadu a podpořit tak různá centra pro rodinu, mediace, soudy a tak dále, tak budu navyšovat o 50 milionů tuto částku navýšit.
Zatím se tady bavíme o těch základních parametrech, jak jsem řekl, do rozpočtu není započten případný propad příjmů po zrušení takzvané superhrubé mzdy. Analytik České spořitelny Michal Skořepa z toho vyvozuje, že se daně budou dál vypočítávat tak jako dosud. Svoji úvahu opírá o jednací řád sněmovny, podle kterého, cituji, schválí-li sněmovna základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu, nelze je během jeho dalšího projednávání měnit. Takže superhrubá mzda se neruší?
V tuto chvíli je návrh v poslanecké sněmovně od premiéra na 15 a 23 procentní zdanění.
To víme.
Právě u superhrubé mzdy. To znamená, že ten výpadek budeme teprve nějakým způsobem na půdě poslanecké sněmovny diskutovat. Tam je 19 a 15 procentní vlastně ten rozdíl mezi návrhy pana premiéra a poslaneckého klubu ČSSD. A superhrubá mzda v tuto chvíli, dle mých informací, se ruší a bude samozřejmě tady toto zdanění předmětem diskuse na půdě poslanecké sněmovny.
Rozumím tomu, ale ptám se, když budeme brát v potaz tedy výhradu ekonoma Michala Skořepy, kterou jsem citoval, jak to tedy může vláda udělat? Nechá změnit jednací řád sněmovny, nebo ho poruší, nebo jak na to?
To je otázka spíše na Radka Vondráčka, který se samozřejmě jako předseda sněmovny tady tímto zabývá. A myslím si, že v nejbližších dnech se dozvíme, jakým způsobem a jaký mechanismus právě tady tohoto schvalování bude. Ale vlastně v podobném duchu, v jakém vy jakoby mluvíte ohledně superhrubé mzdy, se vlastně vyjádřil pan prezident ve středu, že se vlastně jedná také o o změnu, kterou on podporuje, to, ale je to vlastně jakoby změna kosmetická, můžu říct, ale zůstane prostě více peněz v kapsách zaměstnanců a o to vlastně nám všem jde.
No, já nevím, je to kosmetická změna, protože ten propad příjmů se odhaduje na nějakých 80-90 miliard ročně. Zeptám se, je v pořádku, že by to mělo být na pouhé 2 roky, jak doporučuje prezident?
Určitě ano, nechme potom na další vládě a na dalším volebním období, jak oni se rozhodnou, zdali to prodlouží, nebo zdali to zruší. A ten propad příjmu, tam já se domnívám, že nikdo si nezašije v tuto chvíli i v době, v té době, ve které se nacházíme, peníze, které mu zůstanou navíc v rámci výplaty někde do polštáře nebo do matrace, ale že zkrátka ty peníze rozpustí v ekonomice a bude ty peníze dále utrácet a de facto tu ekonomiku podpoří tady tímto.
No ale fakticky nejde o zrušení, ale přerušení superhrubé mzdy. Nevnáší to do systému příliš nejistoty?
Uvidíme, jak se k tomu postaví právě vláda v dalším volebním období. My jsme v tuto chvíli tady toto voličům slíbili. Slíbili jsme, že jim necháme více peněz v jejich peněženkách v rámci jejich mest a platů a tady toto plníme. A nejsme vlastně v poslanecké sněmovně sami. Ten hlas zvedá i ODS a také další opoziční strany, které s tím souhlasí a dlouho de facto říkali a mluvili o tom, že superhrubou mzdu chtějí zrušit. Bohužel k tomu nikdy nedošlo, zůstalo pouze u řečí a až teda vláda Hnutí ANO a ČSSD, menšinová vláda, tak tady tento krok uskutečnila a skutečně zůstane více peněz v kapsách daňových poplatníků pracujících.
No, opozice, když se vracím tady k návrhu státního rozpočtu nebo rozpočtu na příští rok, si myslí, že by vláda měla ten návrh přepracovat. Komunisté, jak víte, svůj souhlas podmiňují škrtem v armádních výdajích ve výši 10 miliard, což tady premiér zatím odmítl. Najdete pro zákon ve sněmovně dostatečnou podporu?
Tak já pevně věřím, že ano, ta diskuze v tuto chvíli velmi intenzivně probíhá. Myslím si, že na úrovni všech koaličních partnerů, ať už ČSSD a Hnutí ANO, ale samozřejmě i v rámci celé poslanecké sněmovny, jak říkám, my máme pro podporu tohoto návrhu zrušení superhrubé mzdy i hlasy opozičních poslanců, kteří už dlouhodobě o tom mluví. A v tuto chvíli je prostě potřeba udělat ten reálný krok, aby, jak říkám a opakuji, zůstalo více peněz v kapsách daňových poplatníků.
Já vím, já vám rozumím, ale pane Juchulko, já jsem se teď ptal na celý rozpočet jako celek, jestli si myslíte, že třeba rozumím. Se nedostaneme do rozpočtového provizoria.
Do rozpočtového provizoria to si myslím, že ne. Já si myslím, že každý člen sněmovny je natolik zodpovědný a uvědomuje si natolik tu vážnou situaci, ve které se nacházíme nejen my, ale i celá Evropa, že nenechá Českou republiku v rozpočtovém provizoriu a že bude chtít, abychom skrze investice, což je ten schodek státního rozpočtu, tu ekonomiku znovu nastartovali, poněvadž nikdo jiný to udělat nemůže v tuto chvíli. Je to opravdu záležitost státu. Říkám to jako konzervativec, jako pravič. Protože tady je ta role státu, která v tuto chvíli opravdu nastupuje, poněvadž pokud my zažíváme od března výkyvově zavírání různých biznisů, omezování živnostníků, nechávání maminek doma s dětmi na ošetřovném, nebo taky tatínku, abychom byli vyvážení, tak nikdo jiný nemůže tu ekonomiku rozpumpovat než investicemi přes státní rozpočet. A proto já zvednu ruku i tady pro tento schodek, poněvadž se domnívám, že toto je moje zodpovědnost, jako zodpovědnost mých 199 kolegů a doufám, že nikdo z nich nebude nechávat právě Českou republiku v rozpočtovém provizoriu, poněvadž v tuto chvíli ta diskuze o tom státním rozpočtu je více než realistická, tak je politická. A nechávat prostě firmy a občany v nějakém rozpočtovém provizoriu a brát si jako rukojmí po té, co od března zažívali, tak si myslím, že by bylo velmi nezodpovědné a doufám, že k tomu nepřistoupí vůbec nikdo. Můžeme se o tom bavit do té doby, vlastně než státní rozpočet schválíme, ale domnívám se, že v rozpočtovém provizoriu Česká republika nezůstane.
Poslanec Hnutí ANO, Aleš Juchelka je hostem dnešních 20 minut. Vláda má v programovém prohlášení zavedení korespondenčního hlasování ve volbách. Česko je jednou ze 3 zemí Evropské unie, kde tato možnost zatím není. Jak jsem četl v Hospodářských novinách, vy nejste zastáncem korespondenční volby. Proč?
Já v tuto chvíli nejsem zastáncem korespondenční volby vlastně v České republice, to znamená v Čechách. V Čechách pro Čechy nevidím k tomu nejmenší rozumný důvod. Jsem spíše zastáncem korespondenční volby pro Čechy, kteří žijí v zahraničí, což vlastně je i poslanecký návrh opozice, která s tím přišla už tuším před 2 lety, který se ale v prvním čtení vrátil k přepracování. A domnívám se, že každý by měl z voličů nějakým způsobem projít nějakou, bych řekl, překážkou, překonat ji, nějakým způsobem se pozastavit třeba u té urny nad tím, koho...
Myslíte volební urny?
Ano, ano. Ano, volební urny, pane Kroci. A vlastně pro mě představa voliče, který vlastně v noci, já nevím, během 2 láhví vína to tam vlastně jakoby někomu hodí, mi skutečně není blízká, tak mám trošičku u té korespondenční obavu vlastně o přímou volbu a o volbu tajnou.
No, dobře, já vám rozumím, nebo myslím, že rozumím tomu, co říkáte. Na druhou stranu, jak jsem řekl, ve většině zemí Unie je tenhle ten způsob hlasování už běžný, prověřený. Třeba v Německu existuje ta možnost od roku 1957. Proč bychom my neměli být schopni, pokud budeme chtít, je to volba každého z nás, voličů, volit tedy distančně?
Můžeme, ale já jako opravdu bytostný konzervativec říkám, že a držím se toho, i když je to samozřejmě citát z minulého století. Jo. Winston Churchill, demokracie začíná oblečením saka, tuším, že tam je, potom to pokračuje odchodem k volbám a končí vhozením lístku do urny.
Chcete říct, že jsme na trošku vyšší úrovni než zbytek Evropy?
Já si myslím, že bychom se měli držet právě tady tohoto, protože volební právo v České republice je opravdu obecně postaveno na zásadách, já nevím, všeobecnosti, rovnosti, přímosti.
A to je přece hlavně, v těch ostatních zemích tajnosti. Také, ne? Řekněte mi nějaký věcný argument, proč si myslíte, že bychom neměli zavést korespondenční volbu?
Skeptický jsem z toho důvodu, že například, a vidíme to třeba teď ve Spojených států, i když k tomu samozřejmě nejsou žádné důkazy, tak už jenom ta atmosféra, kterou my z těch Spojených států cítíme, zvyšuje riziko nějakých podvodů. Jo. Takže
dokážu představit, že v rámci... Třetina Američanů věří, že země je placatá. Ty nepodložená tvrzení sám říkáte, že nemáte důkazy.
Ne,
nejsou důvodem v principu odmítat.
Že třeba, já nevím, takzvaný family voting v rámci třeba rodiny.
Pojďme vysvětlit, co to je.
Ano, mám tím na mysli to, že máme, já nevím, babičku, ke které přijde vnuk a ten vlastně se jí bude snažit přesvědčovat, aby ve své korespondenční volbě zaškrtla něco, to, co ona třeba v tuto chvíli nechce, poněvadž nemá možnost nějakým způsobem se bránit, pozastavit se nad tím, můžeme...
Dobrá, to se přece může dít i
teď. Je za plentou u volební komise, to já se domnívám, že ne.
Se domnívám, když někdo vytřídí třeba dopředu volební lístky.
Že překonat tu překážku je podle mě jakoby velmi, velmi důležité. A pokud se týká o vytřízení lístku, tak mi řekněte, kolikrát se tady tato věc stala. Taky nemáte vůbec žádné informace o tom. Jo, a
ale zároveň nevím...
Spousta Američanů, pane Kroci, věří, že země je placatá. Stejně jako vy věříte tomu, že dochází k nějakému vytahování lístku třeba v rámci...
Já neříkám, že tomu věřím, ale četl jsem, že se to může stávat. Ale stejným způsobem, jako říkáte,
a pro mě je důležité, aby ten člověk, který přijde,
zaregistruje
se, vezme ty lístky, postaví se za tu plentu a tajně odvolí, je absolutně nejčistší varianta přímé a tajné volby, která opravdu je, bych řekl, nejdemokratičtější, která může být, poněvadž ten lístek tam vhodí ten člověk, neputuje nikde přes poštu, neřekneme doma v rodině, jo, tak já vám ty lístky vezmu na poštu a hodím to tam a nevíme, co se s těma obálkama děje.
Federální volební komise ve Spojených státech prohlásila, že poslední volby byly nejbezpečnější v celé americké historii, čili to k těm nepodloženým tedy dohadům, jak to bylo. Co vy na to? Znovu se ptám na tu korespondenční
volbu. Pro mě jakoby velmi důležité je, jak ta korespondenční volba dokáže zamíchat tu atmosféru ve společnosti.
Možná přibude,
aby nám do budoucna...
Promiňte, ale přibydou, nebo zvýší se volební čas, tak jsem to chtěl říci, alespoň ta zkušenost je ze zahraničí.
Pokud si vezmeme třeba u nás, tak v zahraničí volilo přes korespondenční volbu 10 tisíc, tuším v parlamentních volbách a 18 tisíc v prezidentských volbách, ale v České republice, pokud se vrátíme zpátky do Čech, tak máme 3 miliony nevoličů v rámci voličstva. Zhruba 8,5 milionů průměrně máme voličů a nehlasuje jich 3 miliony korun. A já potom si nechci představovat, že když zavedeme korespondenční volbu a najednou se nám zvýší volební účast o x třeba desítek procent, že mám automaticky věřit, že ti, kteří nikdy v životě, a já jsem se koukal na ty statistiky a je to opravdu, vždycky je to 3 miliony voličů od roku 2010, že ti, kteří nikdy v životě neprojevili svůj názor, tak nyní najednou učinili sami od sebe a nikdo jim s tím nepomohl.
Nebo se opíráte o nějaká fakta?
No tak dojem je takový, že například máme, já nevím, spoustu různých šmejdů, kteří chodí po bytech a prodávají tu elektronické dečky, tu vlčí, tu ovčí dečky a tak dále. Dokážu si představit, že úplně stejně by se nám objevili třeba, já nevím, volební šmejdi, kteří by dům od domu chodili a volili, nebo lovili hlasy nevoličů. A v tuto chvíli my jsme svědky toho, že i když máme takovouto přímou a tajnou volbu, tak občas se něco děje. U nás na Severní Moravě naposledy to bylo při krajských volbách.
Ale jak teď říkáte, tak se to děje i při tom běžném hlasování. Dovolte mi otázku ještě. V Estonsku, jak víte, se volí elektronicky. Ano. V posledních volbách tu možnost využilo 44% voličů a právě korespondenční volby se považují za předstupeň toho online hlasování. Takže podle vás máme na něco podobného rovnou zapomenout?
To si myslím, že ne. Já bych to možná nechal na další generaci, která skutečně dokáže s tím počítačem lépe manipulovat než třeba naši rodiče.
A nepodceňujete trošku tu starší generaci?
Nevím, tak možná, že polovina starší generace, pane Kroci, věří, že země je placatá, já sám nevím.
Já
ta druhá říkal, možná dokáže s internetem. Jo. No, ale to je pořád...
Rozumím, kolečka, čili říkáte ano, začal. Ale později, jo?
Může být později. V Estonsku to funguje tak, že polovina vlastně těch voličských hlasů statisticky jde volbou přes ID v občanském průkazu a tam ten občanský průkaz funguje úplně na všechno. Sociální, můžete přesto, já nevím,
jasně, je tam čip, je to zabezpečeno.
Funguje to jako pas a tak dále. A polovina vlastně volí pořád tak, že jde za plentu a volí to tady touto tajnou volbu. A já si opravdu dokážu představit, že my jako společnost dokážeme, nebo v těch rodinách, v těch jednotkách ovlivňovat ty naše další v rámci těch voleb. A ta tajnost a to, že musím prostě něco pro to udělat, aspoň jednou za 4 roky, zvednout se, odejít urně, dát to do obálky,
já tomu rozumím, je nejčistší. Ale neukázala naše nedávná zkušenost krajských voleb, že by rozšíření možnosti hlasování o distanční volbu bylo užitečné v podobných situacích, jako je teď, pandemie, kdy část voličů třeba musí být v karanténě?
Víte, my dokážeme tu volební urnu vždycky dostat k občanům, kteří volit nemohou. Vidíme to v domovech seniorů, vidíme to v nemocnicích. V tuto chvíli jsme to udělali jako drive-in v rámci karantény v těch voličů, kteří byli v karanténě, takže tady s tímto si opravdu dokážeme poradit.
A to je dostatečné,
tu urnu dokonce i v zahraničí dostat k těm voličům. A nikomu se neupírá právo volby, naopak. Zvyšuje se tím, že my dokážeme i na základě požadavků v rámci, já nevím, vydávání voličských průkazů. Vždycky umožnit každému, kdo si to přeje tu volbu umožnit. To, čili... že musí udělat jakoukoliv překážku a být v tom aktivní jednou za 4 roky, tak je pro mě velmi, velmi důležité.
Je to stanovisko poslaneckého klubu ano, nebo jste s tím svým názorem v menšině?
Já, když jsem to tak trošičku zjišťoval, protože jsme to vlastně v poslaneckém klubu Hnutí ANO nediskutovali, tak spíše se přikláníme k tomu, že korespondenční hlasování ne, ale jsme velmi otevření k tomu návrhu korespondenční hlasování v zahraničí. Ale
pro Čechy je žijící v zahraničí. Dobře.
Ano, na ministerstvu vnitra.
Takže je téměř jisté, že se v tomto volebním období změny volebního systému nedočkáme v tomto smyslu.
To, co jsem slyšel za citaci pana ministra vnitra Hamáčka, tak v tomto volebním období se to už nestihne.
To byl poslanec za Hnutí ANO Aleš Juchelka. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Pane Kroci, naschledanou.
Přejmě poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.